habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen arbaca bisha juun ay tahay 29 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dagaallo ay in ka badan 20 qof ku dhinteen oo dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka Galguduud.
dafaaraha gaaray 10 waxay ahaayeen hal baabuur waa laga gubay, macanku yidhaahda sidoo kalena 18 ayaa halkaas looga dilay, dhowr dhaawacana way qaateen. alxamdulilah, annaga ciidamada dowladda waxaa soo gaaray baabuur ciidanka xoogga dalka leeyahay waa lagu gubay meeshaas. waxaa ku dhintay dan askari iyo hal qof oo shacab ah.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sannadood soo bandhigtay qorshihii ugu horreeyay ee horumarinta qaranka.
qorshahan waa qorshe loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka muddada 3 sano ee soo socota. wuxuu leeyahay 4 hadaf oo asaasi ah. hadafka koowaad waxay tahay inuu dhimo saboolnimada baahsan ee dalka ka jirta, isla markaana shaqooyin u abuuro dadka dhallinyarada.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin aan ku eegayno sawirka ay bixinayaan qaraxyadii xalay ka dhacay dalka Turkiga.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxda dalalka midooda yurub oo ku kulmaya magaalada Brussels xarunta dalka Belgiumka ayaa kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay aftidii dhowaan Britain ay uga baxeen midooda yurub. kulankan ayaa diiradda lagu saaray mustaqbalka midooda yurub kadib markii ay dowladda Britain ka baxday midooda yurub. madaxda midooda yurub ayaa ugu baaqay Britain inay si degdeg ah uga baxdo ururka, waxaana madaxda midoogaasi ay ugu baaqeen Britain inay mas-uuliyaddeeda ay qaadato oo aanay wax taageero ah ka filanin dalalka kale ee xubnaha ka ah midooda yurub.
dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay kooxda ISIS inay ka dambeysay qaraxii xalay lala beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Istanbul. ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Turkiga ayaa dib u furay garoonkii diyaaradaha ee Ataturk ee magaalada Istanbul kadib markii xalay weerar argagixiso lagu qaaday, halkaasi oo ay ku dhinteen 14 qof kuna dhaawacmeen 204. shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa sheegtay in dhammaan duulimaadyadii ay dib u bilowday. sidoo kale Maraykanka ayaa fasaxay dhammaan diyaaradihii u kala gooshayay Washington iyo Istanbul. laakiin dowladda Iiraan ayaa iyadu gabi ahaanba joojisay duulimaadyadii ka imanayay iyo kuwii u socday magaalada Istanbul.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maanta oo Arbacaha dalka Kanada kaga qaybgalaya shir madaxeedka dalalka waqooyiga Amerika. shirkan oo ka furmay magaalada Ottawa ee dalka Kanada ayaa arrimaha looga hadli doona waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada adduunka, waxaana kulankan ka qayb qaadanaya ra-iisul wasaaraha Kanada iyo madaxweynaha Mexico. qorshayaasha lagu wado inay ka wada hadlaan xubnahan mas-uuliyiinta ayaa waxaa ka mid a qorshe la doonayo in kalabar korontada laga isticmaalo waqooyiga Amerika ay noqoto mid laga dhaliyo tamarta aan hawada wasakhaysnayn marka la gaaro sanadka 2025.
shirkadda baabuurta ee Toyota ayaa dadweynaha dunida ka codsatay inay dib u soo celiyaan 3 milyan oo baabuur oo kadib markii lagu sheegay cilad dhinaca bacda weyn ee dadka ka ilaalisa waxyeelada shilalka iyo cilado kale. baabuurtan ayaa ah noocyada loo yaqaano Prius iyo Lexus, iyo kuwaasi oo ay shirkaddu soo saartay intii u dhexaysay sanadkii 2008 ilaa 2012. shirkaddan oo laga leeyahay dalka Japan ayaa sheegtay inaan ilaa imika jirin cid ay waxyeelo kasoo gaadhay arintaasi. dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sannadood soo bandhigtay qorshihii ugu horreeyey ee horumarinta qaran. qorshahan ayaa daba socday kadib markii dowladdu ay hirgelisay qorshihii higsiga ee Soomaaliya oo soo socday muddo 3 sannadood ah. wariyaheenna Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrintan waxa ay ka wareysatay Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo wasaaraddiisu ay soo bandhigtay qabyo qoraalka qorshahan.
بسم الله الرحمن الرحيم والله ما تنتهي قرشان وقرش لو تلقلي هرمرين تبقى على هالدلك مدة سدح السنة يسوع صعدها وحليها أفر هدف وأساسية هدف الكوباد وحيتها إنه يمص صبغ المدة بحسن الدلك سجرته إسلامك كان شقوين وأبوردتك دلني يلا ده هنكون قياسنا إلى سديد بقوله كونوا شقين لعبوري كرا سدح السنة يسوع صعدها دي قرشان سدح لو تلقلي لو فليو مالقلين في لو بحنان لقليو هدف كلابد وحليهاي in dib u habeyn iyo lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee aasaasiga ah oo ay ugu horeeyso korontada biyaha ay ku xigo wadooyinka iyo dekedaha iyo airportadana ay ku soo xigaan iyo kaabayaal kale oo badan oo hadan halkan ku soo koobi karin hadafka saddexaad wuxuu yahay in sara loo qaado tayada kartida iyo tayeynta hay'adaha dawladda si ay waajibaadkooda u gutaan adeegna u gaarsiiyaan bulshada hadafka afraad wuxuu yahay in la sii wado siyaasadii ku salaysnayd wadar ogolka iyo in dib u habeyn lagu sameeyo hay'adaha amniga iyo in la xoojiyo sareynta sharciga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba
afarta qodob waa fahmay marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin kharashaad lagu fuliyo iyo tasiilaad waxaasoo dhan lagu fulin karo xaggee wasaaraddu ka helaysaa caawimaad ku saabsan sidaad qorshayaashaan aad soo bandhigteen aad ku fulin lahaydeen
walaal dee horta wax wasaaradda gooni ugu yaalla ma ahan wax dalkoo dhan u yaalla waaye laakiin dowladdoo dhan ay isku raacday waajibna uu ka saaran yahay in marka la gaaro January 2017 oo qorshuhu ka bilaabanayo wuxuuna ku egyahay December 2019 in loo raadiyo kharashkii ku bixi lahay hirgelinta qorshahaas kharashkaas qeyb ka mid ah dowladda Soomaaliya iyadaa laga rabaa inay la timaado oo ay dakhliga iyo miisaaniyadda ku darsato qaybta kale ee ka dhimanna taageeradii awalba aan heli jirno oo siyaabo kala duwan dalka loo gelin jiray markaan waxaan u yeelnay jiho laga soo galo iyo dhabala raacan u yeelnay marka waxaan rabnaa in halkaas laga abaaro oo maaragtay dadkii meelo kale isku bixin jirna hadda aan dhihaano hadda annaga cayimayna wixii wax lagu bixin lahaa marka saas ay taageerada ku timaado
marka qorshaha guud wuxuu yahay in wax allaale wixii taageera ee dowladda la siinayo in ay qorshayaashaas ay soo maraan si qarash walba meesha u baahan yahay loogu jaheeyo
waa saas walaal waxaana aada u badnaan jirtay sanadkiiba dalkan dhowr bilyan oo dollara la yidhahdaa waa lagu bixiyaa hay-adaha kala duwan iyo deeqbixiyaasha kala duwanna qorshe ma jiro dalkoo dhan ka dhexeeyey oo jiheyn jiray deeqahaas iyo meelaha ay ku kala bixi doonaan marka hadda qorshahan wuxuu u fududeynayaa arrintaas in meel laisugu keeno marka deeq bixiye walba meeshii uu rabay masalan kuwii rabay inay biyaha ama korontada wax ku bixiyaan halkaasay ka dhexelayaan qofkii rabay inuu waxbarashaiyo caafimaad wax ku bixiyana qorshihii halkaasuu ka helaya marka halkaasaan kusoo koobnay wixii oo dhan
marka qorshahan wasaaraddiinu ay soo bandhigtay yaa u gudbiseen sidaan arkayo waa war saxaafadeed aad soo saarteen yaad u gudbiseen si fariimahan ay u gaarto
de horta qorshuhu wuxuu ku salaysnaa wadatashi aan la sameynay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada dowlad goboleedyada oo dhan oo aan socdaal ku tagnay hadda laakiin maanta waxaan ku daahfurnay golihii wasiirada oo dhan oo wada jooga madaxweynihii ra-iisul wasaarihii guddoomiyaha baarlamaankana waa joogeen si loo wada dhagaysto halkaasaa lagu daahfuray oo loo soo gudbiyey dabcan hadhow fulintiisa waxay u taalaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo xitaa ganacsatada oo qeyb lixaadle ka qaadan doona fulintiisa iyo hirgelintiisa
marka wasaaradda qorsheynta aad adigu aad wasiirka ka tahay kaalinta kaga aadan maxay tahay ma inay soo bandhigaan qorshihii ay dejiso mise dejintii iyo fulintiiba qeybbaa ku leedihiin
dabcan markii horena dejintiisa waa annagaa isu duweynay oo qoritaankiisana hormuud ka ahayn haddana waxaa nalaga rabaa fulintiisa haddana inaan sidoo kale hormuud uga noqono oo annaga waajibkeen wuxuu yahay inaan isu duwid sameyno deeqihii dibadda ka imaanayana maadaama aan wasaaradda iskaashiga caalamigana nahay inaan soo ku leexino qorshahan aan ku leexino fulintana hay-adihii kala duwanaa ee dowladda dhexe iyo mid dowlad goboleedyeba lahaaba in iyagana aan dhankooda u weecino wixii markaas kharash ay u baahan yihiin aan kala shaqeyno sidii loo heli lahaa
xil dhaqan galaya ma jirtaa
wuxuu hirgalayaa dabcan wixii maanta ka dambeeyay qorshuhu waa sharci inkastoo qoraalkii koowaad uu yahay oo ay noo dhiman tahay qeybta labaad inaan soo saarno oo ah yacni hadda nuqulkii koowaad aan keliyaan sameynay ama qoraalkii koowaad weli qabyaa ku jirta bisha sideedaad aan jecelnaha inaan soo dhammaystirno oo wadatashi kale aan ku celinno markii wadatashigaas dambe uu dhammaado oo bisha sideedaad aan qoraalkii ama dambaysta ahaa soo bandhigno hirgelintiisu waxay ka bilaabanaysaa bisha koowaad 2017 waxayna ku eg tahay December 2019 haddii aan laydmo
marka waxaa la saadaalinayaa caynta in ay dalka doorasha ka dhacdo oo dowladda ama isbeddel u yimaada. Marka isbeddelka ma la falgalaya hadda qorshahana dejiseen wasaaradiinu?
Dabcan waxa anagu sideeda mustaqbalkan kasii fakaraynay marka ama anagu shaksiyaadka hadda jooga inay soo noqdaan inaanay soo noqon muhiim ma ahan. Waxaana waa qoraal dhaxal ah oo dalku uu leeyahay, cid aan ciddi timaada oo dalkan mas-uul ka ah waajib ka saaran yahay. Anagu siyaasiyiinana waana imaanaa, waana isbedelnaa, wax mushkila ama leh, laakiin waajibka meeshan yaala wuxuu yahay hawshan sidii loogu talagalay in loo fuliyo, dadka markaas dalka mas-uulka ka ahna inay fuliyaan.
Cabdiraxmaan Caynte, wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashi Ibraahim Aadan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaalo xalay iyo saaka aroortii ku dhex maray deegaan lagu magacaabo Ceel Hareeri oo ku dhow degmada Ceeldheer, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab halka ay ku dhinteen inta la og yahay 24 qof, ku dhowaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A ee gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan gaalka ayaa kasoo diray.
weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Hareeri ee bariga gobolka Galgaduud ayaa inta la og yahay waxaa ku dhintay 24 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. Taliyaha ciidanka dowladda dhinaca bari ee gobolka Galgaduud Axmed Maxamed Tredisha ayaa V O A-da u sheegay in ciidamada dowladda iyo dad shacaba oo ku sugnaa deegaanka Ceel Hareeri ay weerareen Al-Shabaab, khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedna uu ka dhashay dagaalkii labada dhinac dhexmaray.
waxa weeyaan shalay abaarihii 2017kii oo 20 dhiman oo galabnimo ay maanku raado ku soo duureen inaan madan iyo hooyar oo meel degan oo ilaashada xoolahooda iyo koox yar oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo halkaas maxaan kuraada ilaal ahaan u joogtay. khasaaraha gaaray nimankaasi waxay ahaayeen hal baabuur waa laga gubay, maxaan kuraada sidoo kalena 18 ayaa halkaas looga dilay, dhowr dhaawacana way qaateen. alxamdulilah annaga ciidamada dowladda waxaa soo gaaray baabuur ciidanka xoogga dalka leeyahay waa lagu gubay meeshaas. sidoo kale waxaa ku dhintay 6-4-5 askari iyo 1 qof oo shacab ah oo ay meel intay meelaha hore markay sii cararay inay ka sii marteen ay ku jireen.
dhinaca bari ee gobolka Galgaduud oo lagu tiriyo deegaanada gobolka ay kaga harsan yihiin Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. ha yeeshee, taliyaha ciidanka dowladda Axmed Tredishe ayaa rumaysan in weerarkan ugu dambeeyey uu yahay mid si weyn Al-Shabaab ay usoo qorsheeyeen, ayna doonayeen in ciidamada dowladda ay ku dhibaateeyaan.
wallaahi waa niman soo araarursaday oo isaga yimid ilaa Xarabeere ilaa iyo maxaanku yiraahda shabeelada hoose ilaa shabeelada dhexe ilaa Hiiraan ay isaga yimaadeen ilaa maxaanku yiraahda meelahan sifoke ay joogaan sida Ceel Hareeri iyo Bargaan oo kale. adiga tiradooda marka aan fiirinay baaxadda dagaalkooda wuxuu ahaa ilaa 700 oo nin ay isa yimaadeen meeshaas. maxaanku yiraahda ugu talagalay meel walbana ay ka keeneen oo maxaanku yiraahda oo ilaa dare ay ka soo aruuriyeen halkaas ugu keeneen. maana awood ay halkan ku leeyihiin ma jirto. meelahaas kale ayay dadka kasoo aruursadaan oo ciyaalka yararkaa kasoo dhigaan oo ay kasoo xadaan maxaanku yiraahda xaafadahooda. maxaanku yiraahda ilaa adiga 10 baabuur oo yaryaray halkaas kusoo galeen, hal baabuur waa laga gubay, midna isagoo dhaawaca ayay maxaanku yiraahda jiiseen oo xarareen. marka alxamdulilaahi wax dhib oo kale ma jiraan, laakiin waxaan idin sheegayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gacmaha isqabsada, nimankan ha laga saaro dalka iyo dadka alada maxaanku yiraahda dhibaatada ay ku hayaan. waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaarkood aan ognahay inay meelaha iskaga fadhiyaan, waxaan leenahay inaad ku fadhiga kacdaan shacabka Soomaaliyeed u shaqaysaan ama aad ka leexataan maxaanku yiraahda aad iska dhigtaan dirigkaaba wataan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta joogta Galgaduud bari waxaan idiin sheegayaa shaqo badan ayay qabatay, laakiin wax badan oo waxaa jira taliska xoogga ay dhibaato ku wadan dada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Axmed Tredishe ayaa sheegaya in dhowaanahan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanadaasi aysan wax howlgala samaynin iyaga oo ka fogaanaya dhiig daata inta lagu guda jiro bisha barakeysan. ha yeeshee, haatan ay bilaabi doonaan howlgallo lagu la dagaalamayo Al-Shabaabka.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa joogto maxaanku yiraahdaa Galgaduud bari iyadaa socon jirtay, cadowguna beegsan jirtay, raadsan jirtayna. waxa dhibaatadan keenayna wax kale maahane maxaanku yiraahdaa waa iyadoo labadan maalmood ay ciidamadu ay xoogaa maxaanku yiraahdaa ay ka hakadeen ramadaanka awgiis oo ay diidanayeen inay dhiig daadiyaan bisha ramadaan, taas ayaa keentay ina maxaanku yiraahdaa nimankan aan waxba u kala abayeeleen oo bisha ixtiraamka iyo sharafta mudan xataa aan ixtiraamaynay macankuura shacabka soomaaliyeed dhacaan waxaan leeyahay ciidanka xogga dalka soomaaliyeed laftigiisa waa inuu shaqeeyaa oo macankuuraada inta la soo agmaro ciidan kale oo asaga kasii shisheeye la weeraro isagoo meeshaas degan waa ayaan darro ciidan xogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladda federaalka xagarta ka dhaafa shakhsiyaadka ciidamada xogga dalka soomaaliya qaarkood madaxda ka ahna waxaan leeyahay dalka iyo dadka si fiican ugu shaqeeya ama nin oo isaga dhexbaxa ciidanka xogga dalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ka dhexbaxa
inkastoo dagaalka uu ka dhacay deegaanka ciil hareere islamarkaana saraakiisha dowladda ay sheegayaan in khasaare xooggan ay u geysteen maleeshiyadii al-shabaabka ee weerarka ku soo qaaday haddana ma jiraan ila madax bannaan oo sheegi kara khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay hayeeshee afayeen u hadlay al-shabaabka ayaa dhankooda tilmaamaya in dagaalkii ciil hareere ay khasaare gaarsiiyeen ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugnaa halkaasi cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaanagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday qaybinta gargaar cunto ah oo ay dhowaan ku deeqday dowladda turkiga deeqdan ayaa loogu talagalay dadka dhibaataysan barakacyaasha iyo dadka ku jira cisbitaalada waxaana maanta dadka deeqdan la siiyey lagu bilaabay culimaa-udiinka soomaaliyeed wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay magaalada muqdisho ka bilowday qaybinta raashin mucaawino ah oo dowladda turkigu ugu talagashay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dhibaataysan oo ay ku jiraan barakacyaasha iyo dadka kale ee taagta daran raashinkan oo qaybintiisa loo xil saaray guddi ka kooban 10 xubnood oo uu horkacayo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig ayaa maanta qaybtii ugu horreysay lagu bilaabay culimaa-udiinka soomaaliyeed waxaana wasiiru dowlaha oo madasha ka hadlay uu tilmaamay qaabka ay raashinka u bixinayaan
anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee gaar ahaan guddiga qaybinta gargaarka waxaa sharaf noo ah in maanta laga bilaabay halkan qaybintii cuntada lagu bilaabay culimaa-udiinka culimaa-udiinka intaan keliya ma aha meelo badan oo kale ayuu ka socdaa qaybtuna saasay meel walba ku dhici doontaa hadday yihiin agoonta curyaamiinta indhoolayaasha dadka barakacayaasha oo degmooyinka wax ku yeelan doona aan si gaara wasaaradda waxba ugu lahayna degmoda uu degan yahay cid waliba ay wax ku yeelan doonto sidoo kale dadka tabarta daran qaybihiisa kala duwan waxaan rabnaa in raashinkan oo ahaa raashinka ka yimid waddanka turkiga muddona dekedda yaallay intaana qaybtiisa iyo qorshihiisa lagu jiray duruufo dhaqaale darteed hore ugu soo bixi waayay haddana duruufihii dhaqaale weli ay haystaan laakiin inta tabarta iyada ah aan iska xil saarnay raashinka qaybintiisa waxaa u xil saaran 10 ruux oo guddi ah oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan haddana ay nagala joogaan sheekh yuusuf iyo canab ay nagala joogaan oo wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu uu magacaabay sababtaan u magacaawnay waxay tahay oo loogu magacaabay guddigaas in ay caddaato sida wax loo bixinayo lagana wada qayb qaato hadal iyo wax la sheegaa macno ma samaynayna laakiin waxaan rabnaa midiyuhu inuu tago meel walba wax laga qaybinayo cisbitaalada waa laga qaybinayaa xarumaha kale oo maxaan ku idhaahdaa kalena waa qaybabtu way ka socotaa
sidoo kale sheekh cabdulqaadir soomow oo ka mid a culimaa-udiinka soomaaliyeed ayaa ka mahadceliyey deeqdan ay dowladda turkigu soo gaarsiisay shacabka soomaaliyeed waxaana uu xusay in mudnaanta koowaad la siiyey culimada kuwaasoo qaybintiina iyaga lagu bilaabay
guddiga bixinta raashinka oo markii ugu horreysa yidhi kow waa in horta deeqaha la bilaabaayo in culimada laga xusaa haddana lagu bilaabaa haddana markii ugu horreysa ayna soo gaartay ay tahay taas waxay ku dhaartaa isleahay fadliga ilaahay ka sokow dadaalka ay bixiyeen wasaaraddu oo ugu horreeya wasiir dowlaha iyo gabdhaha naxariista badan oo canab oo guddiga ka mid a ilaada culimada laga matigi karo iyo sheekh yuusuf oo laftiisa culimada ka mid a oo isbiirsaday asaan u hormarinayno ammaanta iyo sharafta iyo qiimaha ay wada leeyihiin ka sokow wasiiru dowlaha runtii waa guul waa markii ugu horreysa oo culimada nin wasiira soo dhex istaago in jikooyin shalay ay wax u bixiyeen oo waxaan rabaa uga mahadceliyo maadaama magaca culimada ku hadlaayo wixay hore u bixiyeen oo jikooyinka shalay ay wax siiyeen uga mahadcelinaynaa hadda culimada ay golahi saray wax siiyahaana waa uga mahadcelinaynaa waa intii gacanta ku siisay hadda calankaas ujeedo calan baa ku sawiran waa sida iga muuqato dowladda turkiga sida dowladdu ugu mahadcelisa ida u mahadcelisee aa iidan ugu mahadcelinaynaa oo masantihiin
gabagabadii guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed canab xasan cilmi ayaa qeexday in mucaawinadani ay ahayd in la qaybiyo horraantii bisha rabadaan balse ay arrin farsamo awgeed dib ugu dhacday waxaana ay sidoo kale hoosta ka xariiqday in iminka ay socdaan qorshaha bixinta qaybtii ay raashinkani ku lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaan bilownay muddo daal badadeed dabadeed inaanu raashinkii bilowno isagoo hadda ka degaya cusbitaalada dadka xanuunsan HIV-ga culimaawdiinka haweenka gobolka banaadir oo isaguna aanu ugu talagalnay inuu isaguna qaybiyo qaybta degmooyinka iyo dadka barakacyaasha iyaguna ay ku xigaan hadeer dhammaan waxaan leenahay kii gobollada jubbaland inay baxday gobolladii kalena ay maamul gobolladii kalena ay diyaar yihiin hadda in loo bilaabo marka maanta waxaa si toosa u bilowday raashinkaas oo aan rajaynayno in ummadda soomaaliyeed mar hore ay ahayd in la bilaabo si ay noqoto soonka ay ugu talagashay dowladda turkiga laakiin farsamooyin iyo howlo badan awgood ay dib looga dhaceen laakiin aanu ilaa hadda ka soo gaadhsiinay in xilliga inta soonta ka hadha iyo sambuuska iidaha iyo dadka inay maaragtay lagu afuro
dhowaan ayaa dekedda magaalada muqdisho waxaa ku soo xirtay markab sida deeq raashiin oo isugu jira bur iyo sokor kaasay dowladda turkiga ugu talagashay guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku kala nool caasimadda iyo gobollada dalka waxaana raashinkani uu ku soo beegmayaa xilli aad loogu hamuun qabo oo aanay muddooyinkii ugu dambeeyey jirin wax deeqa oo soo gaaray dalka iyadoo meelaha qaarna ay ka jireen masiibooyin isugu jira abaaro iyo fatahaado waxyeello u geystay dad iyo duunyaba xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale marka ay ka dhacaan waddankan maraykanka weeraro la xiriira in qof raad ku leh muslim uu geysto fal weerar ah sidii ka dhacay kii ka dhacay bishan juun dhexdeeda magaalada orlando ee gobolka florida ayaa waxa ay dareen kala gedisan gelisaa dadyooga ku dhaqan gudaha maraykanka haddaba v o a laanteeda afghanistanka la hadasha ayaa ku qabatay kulan dadweyne oo ay kasoo qayb galeen dad kala gedisan oo ka kala yimid dunida muslimka haysana dhalashooyin kala duwan waxaana looga dooday waxa ay ka dhigan tahay inaad qof yar haddana muslim ah gudaha maraykanka ku dhaqan kulankan oo ka dhacay xarunta keydka warbaahinta caalamka ee museumka ee magaalada washington ayaa waxaa ka qayb gashay warbixintana ka diyaarisay zahra cabdixamed
doodan ay v o eda qaybteeda afghanistan ku qabatay xarunta museum ee magaalada tan washington waxay ahayd mid dadkii ka soo qayb galay ee si qoto dheer u lafagureen xasaasiyadda ku salaysan qof da'yar oo muslima iyo aragtida gudaha dalka maraykanka laga qabo iyadoo weliba lagu guda jiro ololaha doorasho oo maalmahan dambe ay musharaxiinta qaarkood ka soo yeerayeen hadallo u ekaan kara cunsuriyad ka dhana dadka muslimiinta morsel mohamed oo ah gabar da'yar kuna dhalatay dalkan maraykanka jaamacadna kaga baxday isla halkan magaalada asal ahaanse ka soo jeeda dalka afghanistan waxaa la weydiiyey waxa ay ku sharaxi lahayd farqiga u dhexeeya iyada iyo cumar matiin oo asal ahaan ay ka soo wada jeedaan dalka afghanistan hase yeeshee halkan ay ku wada koreen
waan
ahay asal ahaan muslim dabcan haddana afghanistan laakiin ma ahi sida cumar matiin waayo waxaan aaminsanahay wuxuu sameeyey wax ka duwan waxaan samayn lahaa mana doonayo inaan qalalaaso wax ku doono nabadda ayaan rabaa wuxuu sameeyey cumarna waa wax isaga gaar u ah mana loo nisbayn karo afghanistan dadkeedoo dhan maxamed xuseen waxa uu madax u yahay urur la baxay somali american youth foundation waxa uuna ka mid ahaa dhowrkii qofee dooda sida gaarka ah su-aalaha ay u weydiinayeen dhegaystayaashii ka qayb galay wuxuu qiray inay jirto caqabad weyn oo ka taagan gudaha dalkan maraykanka qof muslima iyo xasaasiyadda laga qabi karo su-aal noocaasiya maraan weydiiyey kulanka markuu soo idlaaday kadib ayuu sidan iigu jawaabay
dhibaatooyinka way badan yihiin dhibaatooyinka oo weliba dhallinyarada ku tacaaluqdo oo idaacadda ha noqoto تلفزيون كهان نقطه ميل ولبو حال مقلا مسلمين تا دنيرده مسلمين تا واسان سوقفكي سومالي اه او مسلم كامر كوبناكو وبخو هوري وحال وحالو اركا انه وحوسن اهن انه يه دباتنا واساس انا كنا ان ان نافح نوايه هداربنا ان ان مقعان او لو نو دجي ان وحن ارهابين ان نحاي مسنا وحن نحاي هد هد هداربنا وح أنا كإنا دتكي أمريكان أمريكان كأه أو سيرينسنس كأمريكان كأه إنا قيب قلنا أو كود قلنا رمه واحد من أمريكان كصوت
عثمان التبليب أو أصل أهان كسو جدا دلك عراق وحقو برت سياسة ضي الساينس كأ وحقو كتر سين هايس حرونتا آدمس إسلاميك سنر أو كتالا مقالة تن واشنطن دولت كذا mar la weydiiyey dhalinyarada ku xiran goobaha cibaadada iyo siday ugu nugul yihiin inay si fudud u noqdaan dad xaq jira ayaa waxa uu yiri
we already educate our youth on correct islam what we believe to be the true path of islam we really haven't needed to kind of inculcate
dhalinyarada marka hore ayaan barna islaanimada saxda ah waxaan aaminsanahay inaan ku joogno jidka saxda ah ee islaanimada waxaan u sheegnaa dhalinyarada han noqonina kuwa galo rabshado dhamaan casharada aan siino waa kuwa tubta saxda ah ku jooga ee ah in diinta ay tahay diin nabadeed maxamed xuseen waxa aan weydiiyay markale bal inuu iga jawaabo aragtidiisa iyo waxa uu ku waanin laha dhalinyarada aynigiisa ah ee soomaalida ah wadankan waalidkood ay ku yimaadeen sida qaxootinimada ah iyo waxa uu ku waanin laha
walaahi farinta diraha waxa tahay islaan kaada muuji ina Soomaali tahay muuji ina Amerikaan tahay muuji wax qof u baahantay ina wax ka qarisid ma jiro laakiin islaamka sax baro waana si fiican u fahan ina Soomaali waa tahay Amerikaan waa tahay taasna halaga arko
gudaha dalkan Mareykanka tan iyo markii weerarkii dhawaaye Orlando Florida ka dhacay uu geystay nin asal ahaan ka soo jeeda wadanka Afghanistan oo dal muslima iyo sidoo kale hadallada musharaxiinta doorashada qaarkood ay ku sheegeen inay tahay in muslimiinta laga mamnuuca dalkan Mareykanka inay soo galaan ayaa waxa ay kor u qaaday walwalka ay dad badan oo muslima qabaan iyo dareenka bulshooyinka Mareykanka dhexdiisa ah ee ku saleysan xasaasiyadda dhinacyadu ay kala qaadeen
أديت بيوم عصنتها هاي وربحين تاسوحها إن لسو عسيني سي زارة عبد الحمد
هالكا ديجي سيال نغلا سعطان والان تفسو مالكي داعدة VOA أو ستو سيدين كيمان سامنغانا دا واشنطن قيبي كالي داعدين ايانكو دقلينا قد بادا ديكو سوا مقانا وحاكمي دا برنامشكي دو دقابن يسودو كالي برنامشكي عافيماتك ايا قويسكا مركو رسي ديجي سيال وحتك سوا لواتان وركي دوني دا او كوبن
madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa maanta arbacada dalka Canada ka qayb galaya shir madaxeed dalalka Waqooyiga America halkaas uu uga furmaya shirkan oo ka dhacay magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa arimaha looga hadli doona waxa kamid ah isbeddelka cimilada adduunka waxaana kulankan ka qayb qaadanaya ra'iisul wasaaraha Canada iyo madaxweynaha Mexico
dawladda Turkiga ayaa ku eedeysay kooxda ISIS inay ka dambeysay qaraxii xalay la beegsaday garoonka diyaaradaha ee Istanbul ila ay hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan Turkiga ayaa dib u furay garoonka diyaaradaha ee Ataturk ee magaalada Istanbul kadib markii xalay weerar argagixiso lagu qaaday halkaas ay ku dhinteen 42 qof kuna dhaawacmeen 240 kale shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa sheegtay in dhamaan duulimaadyadeedii ay dib u bilowday sidoo kale Mareykanka ayaa fasaxay dhamaan diyaaradihii u kala gooshay Washington iyo Istanbul laakiin dawladda Iran ayaa iyadu gabi ahaanba joojisay duulimaadyadii ka imanayay iyo kuwii u socday magaalada Istanbul
madaxda dalalka midooda Yurub ayaa kulan ku yeeshay magaalada Brussels xarunta midooda Yurub kuwaas oo diirada saaraya mustaqbalka midooda Yurub kadib markii ay dawladda Britain ka baxday madaxda midooda Yurub ayaa ugu baaqay Britain inay si degdeg ah uga baxdo ururka kadib markii dhawaan afti loo qaaday dadyoga Britain ay sheegeen inay doonayaan inay ka baxaan midooda Yurub madaxda midooda Yurub ayaa ugu baaqay Britain inay mas'uuliyadeedu ay qaadato aanay wax taageeraha ka filanin dalalka kale ee xubinta ka ah midooda Yurub
shirkadda baabuurta ee Toyota ayaa dadweynaha dunida ka codsatay inay dib u soo celiyaan 3 milyan oo baabuur kadib markii lagu sheegay cilad dhinaca bacda weyn ee dadka ka ilaalisa waxyeelada shilalka iyo waliba cilado kale. Baabuurtan ayaa la sheegay inay yihiin kuwo soo baxay intii u dhaxaysay sanadihii 2018 ilaa 2019. Shirkaddan oo laga leeyahay dalka Japan ayaa sheegtay inaanay ilaa imika jirin cid waxyeelo ka soo gaadhay ciladahaasi baabuurta lagu sheegay. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneyd waxa ay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho oo inta badan ay ka dhacaan weeraro qorsheysan oo ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadaan, goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan iyo hoteelada ayaa waxaa la sheegaa in cududda keliya ama ciidanka keliya ee caabiya ama kula dagaalama goobahaasi ay yihiin ciidamada Soomaaliya, iyadoo ay joogaan kumanaan ka mid ah ciidamada AMISOM. Dad badan ayaa sheegay in doorkaasi uu yahay door ay si wanaagsan u gutaan ciidamada Soomaaliya, isla markaana ayba wanaagsanaan lahayd in iyaga tayo iyo tababarba la siiyo si ay u gutaan waajibaadkooda amniga. Dadka qaarna waxa ay qabaan in marka horeba sababta ay weeraradaasi u dhacayaan ay tahay gudasho la'aan waajibaadka ciidankaasi ka saaran ammaanka dalka. Haddaba xubinta dooddu arintaasi ku saabsan ayaa waxaa ka qayb galay Cabdirashiid Aadan Faarax oo ah sargaal ka tirsanaan jiray ciidamada qaranka Soomaaliyeed, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horreysa rabo inaan dhexdhigo waxa ay tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma guteen waajibaadkooda ka saarnaa sugidda ammaanka? Aan ku hormaro Cabdirashiid Aadan Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan leeyahay haa, way gutaan intii itaalkooda, hadday yihiin militariga, hadday yihiin booliska, iyo hadday yihiin ciidankaba.
Haye Cabdiqaadir.
Cabdirashiid aad u mahadsan yahay. Horta waa run oo qofka marka askarigu uu xaqiisa helo, horta wixii ammaamin oo la fuliyo samaynaya. Laakiin marka badana dowladda iyo waxyaalaha oo ciidanka marka laga hadlayo xaggooda oo ciidanku inuusan marka raydkooda helin, laakiin asagana laga rabo shaqo. Marka waa wallahi way adag tahay aan leeyahay qofka haduu asagu raydkiisa usoo helin inuu shaqo kale qabto aad ay u adag.
Haye Cabdirashiid, ma aragtaa in dulduleelada ciidanku ay leeyihiin ay ka mid tahay in iyagu aysan xaquuqdooda haysan, taasina ay ka hor istaagayso in shaqadooda sida loogu talagalay u gutaan?
Daldaloolka ciidanka qalabka sida oo Soomaaliyeed u leeyahay ama waxyaabaha laga tabayo waa daliil wadareed. Soomaali oo dhan ay wada leedahay, ama maamul ha ahaado ama shacab ha ahaado, anigu sidaas baan u arkaa. Wax iyagu ay leeyihiin oo gaar ah oo ilaa hadda muuqda oo la qiimeyn karaan inaysan jirin baan aaminsan.
Haye Cabdiqaadir, ma jirtaa dhaliilo la dhihi kara ciidanka Soomaaliya iskale, ama ha noqoto dhinaca disiplinka ama dhaqanka, ama ha noqoto dhinaca difaaca, dhaliilo kuu muuqda ma jiraan oo ciidanku ay leeyihiin? Maxaase ka mid a?
Wallaahi horta ciidanku ciidankaygu waaye, waa ciidan garan, waa ciidanka dalkeenna. Anaga hadda ma rabno in maaragtay aan waxyaalo badan aan sheegno. Anaga dal burburay oo hadda soo kabanayaanahay oo maaragtay oo soo koray oo soo soconaya, waxyaalihii badnaayo oo tirada badnaayo oo ciidamada laga rabay iyo runtii weli ma dhamaysa. Oo hadda anigu Cabdirashiid maan si gooni ugu aadeen maayo, sababto waxa weye waxaan ognahay wadanka iyo xaalka iyo sistemka iyo qaabku meesha ay marayaan. Laakiin waxaa koowaad oo number one ama number two ama number three la oran kara waxa waaye, ciidanku hadday helaan xaqooda oo ah mushaarkooda, waxaa laga yaabaa 5 bilood 8 bilood sanad ciidankiinusa mushaarahin. Marka ninka mushaarka asaga qofku markuu asagu kalsoonidiisa oo qologuhiisa ay meel u yaalaan, wuxuu ku fakari karaa markuu inuu ilaaliyo shacabkii, dadkii, naftiisii, dalkii inuu ilaaliyo. Laakiin haduu qofku ka fakaro askariga cuntadiisii, asaga naftiisii, ilmihiisii dhibkii ku dhaca, aan asaga xataa daryeel uusan helin, I don't think so. Marka inay maaragtay qofku askariga uu warata ama uu ilaalin karo dadkiisii shacabka ahaa. Laakiin intaas ay awooddiisa mariyaano waxma sameeyaan, laakiin way sameeyaan. Laakiin qofku waa ka awood badan tahay nafsadiisii, caruurtiisii iyo gurigiisii haddii wixii uu ka waayo way adag tahay wax kastana in sibaa.
Marka maxaa ka muuqda, maxaa ka mid waxyaabaha adiga kuu muuqda aad isleedahay dhaliilahaas ayaa keenay mushaar la'aanta ama dhaqaale xumada haysata ayaa qaladaadkaasi ama dhaliilahaasi keenaysa? Maxaa ka mid a oo haddii mushaar ciidan la ay noqon lahaayeen aysan ku dhaceen?
Ciidanku horta waxa ugu horeeya oo laga hadla ama ciidan uu وكلسوني سلوها عن كلام مشاعر قصد دوس مشاعر شق ما قبنا كره لكن عيدا كيو هدي مشاعر أنا وأنا من سنة هنا وحيالا هدي ماذا ومعيز فيها هنا يفهم العيال صدق عوي قف رايت في سوق عذنا يا مرك مشاعر لكن أيضا وجه الله اللي كان عبيس عيدا كيو عيلين وبروبل مركز في سكتاعي ومركز سنة دبعتين في بلنكين
إن هيا عبد الرشيد مو أركتا إن مشاعر الآن تعيدا ماذا أي أود ذي يا رئيس أو أيضا عيدا كو هوش وذا أوجودن كرين سيد عيدا مشاعر قات
وسؤال جذوين أدي أدي أدنى وين أدي أدنى وين وحن كسر بالعبية سياسة تولد الصومالية وأم سابق لا يعني قبائل في لوك لداتي درتيس إذا كي قلب تشري أو صومالية لا بيسو إذا كصومالي تبيس إن لا بيسو وإذا كي تيار بضنا وأجاي وحاك إذا كان كم كان وحياه الله تعبان ترى لقدر يلا إن خبراء جسوا قبل كصومالية متي الدولي دي صومالية صار نقطة يعني الأورن شغلة في صار نقطة وحياة صومالية كم مع ما شتيبة شتيبة كل في يوم شنقتي سلية أبا بنتا أنا جا كذي إيه أبا بيجي خبراء جسوا قبل كصومالية جي إذا كقلب كسر أي إيه أبا بيان لكن ما أنت شو كانوا بعدي واحد نودع تاين لقى جابي باب الكيا سياسة الدولي إيش كا إذا كقلب كسر أو صومالية يضعوا أي نقطة إنهم قوميتي سومالي القبيل وقرد أسان كاي وين مشاريح إلى أضحي وحمقان أولا تريانا وإذن كي حوق قبضنا أو قلوح لبضنا أو شرف قبضنا أو هوكاكاها ما أنتنا سومالي ومن مشاريح يشوف إن إذن كاسي ديك ديك أخلاق وليسو وحاي إلادتا هاي إلها كم مغضانا ويجيو عن مرايسنين وطوان مامل قبالي دي يفدرها الكلاة
هاي عبد القادر
هاي عبد الرشيد هورتا هذا ما في هاي واحد في عنا غرف بدن ولا صومر أيه صومالي صومر دون وش كي المركز ما ده علنا هي يو كي كشقيس الصومالي هو إذا كاس ومركز في وعيس كذا كي طالق يعني هذا عبد الرشيد هذا يقولي مسار أيه لكن ما له علاقة عن كواحد وباقي يعني وأنا ودرا يا فرين تعقبات ولا بقى قطان إني نغطو أفكر من الدفاعية وتلك الدفاعية أو مدرب الدفاعية أو مدرب الدفاعية وأسكري بحق الساعة ما شخص كثير لظهر مريو سيسدو ذا هنا هي أسكرية دفاع ذلك أتاجن هي ظهر مريان مشاركيس وعن قفل ظهر مرين أو حلبان ظهر مرين أو وزير ظهر مرين وعن حافيس برا مرسل من مبعبنا ظهر مرين أنا مدعس على وين سوجي دي
يعني لباترا كن لباترا أو إنا حيثة تمت كم مذعة كما بيسكون إن إنسان ما ممكن سياسة أنا المستقبل كنا آية كترين كنت نوع كان فيها إن أنا لا إياه بحوي إذا كغلب كسيدة بمشت فيو يمسح فيو أو نسبتا إذا فيو صار صارن كسر ما يقوم يدي صلاة حجر كتاع من متدوع أو مثل من الذي يا من الجار السريع من واحد فاعي أو سيدي كم كان قبل مال والبس يعني أو دجال في قبائل كوا برضه أهم ناس كسر أو دجال في شبهدو وبدا عمياش كسارل او دقالكي في قويك الدينك وبدا عمياش كسارل او انوصو حيستل عالك يالا اسكا ايغين ايا امدى سوماريين سياسة فيو ايام اياتين فيو هلاتي مادو ايضان كغلبت فيو هنا لها شبهدو دانوكا تيهلي كريسا
هذا اومات سنتين عبد الرشيد عبد القادر
اهلا مضان ما شاء الله تبارك
انت هيان كسو قبقبين الناحو انت دودة قابن وحاكا قيب قليا عبد الرشيد آدم فارح وهو آسر قال هروق الترسناء إذا مضي حوق قارنك الصومالية يا عبد القادر آدم جامع وكم إذا وحقرتك مقال هذا مقدشة تاني تان ديبدن بوقو كل مدونان لك السيال حب انت نوكلين نبتك
سين أحمد إيمان أي إذا لسعسين يسيح بنتا سيهل كاد كدقي سنيسين نهو فيو وي مركن دقي السيال وحد كسو دواتان برنامج كعافيمات كي قويسكا وحالة ديارة أو هرقيسة كسو دياريي وريها فيو ويدا عبد الحكيم محمود شروع
kulantii waxaan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska iyadoo lagu guda jiro maalmihii u dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa alaabo isbeddel ku yimaada qaab nololeedka dadka Soomaaliyeed haba ugu horeeyso cuntadu iyadoo laga taxadarayo cilada qofka ku yimaada ayaa baahda caafimaadku ay badanaa batalooyin ka bixiyaan isbeddelka ku imanaya cuntada maadaama uu isbeddelayo xilligii la qaadanayay xaddigii laga qaadanayay iyo waliba nooca la qaadanayaba hadaba sidoo noqonaya hab nololeedka caafimaadka qabee qofka kadib Ramadaanta hanaan noocay ayuu cunto qaadashadiisa ku bilaabayaa se waa kuwee cuntooyinka uu ka taxadarayay inuu badsado qodobada aynu ku soo qaadan doono xubinteena caafimaadkii qoyska toddobaadkan waxaan inoo faahfaahin doonaa doctor Khadar Axmed Cumar oo ah madaxa qaybta nafaqada caruurta ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Runtii waqtiga rabadaanta waxay noognahay in aynu soomannahay oo waqtiyada aynu cuntada cunaa iska kooban tahay. Marka waxa dhacda marka rabadaantu ay baxdo ay dhammaato in ay dadku muxuu ahaayey ay dhibaatooyin kala kulmaan cuntada. Waayo muxuu ahaayey laba arrimood ayaa marka isbedelaya oo intii rabadaanti aanu samayn jirin. Marka midi waxa weeyaan waqtigii uu cuntooyinka qaadan jiray oo maalintii oo dhan rabadaanta uu soomanaa, iminka maalintiiba isku bedelaysaa cuntadii oo habeenkii halkuu ka cuni jiray, marka waqtigii isbedelaya. Waxaa kaloo isbedelaya ama muxuu aha qiyaastii ama xadigii qofka cuntada uu ka qaadanaya.
Waxaa tilmaantay doctora in dhibaatooyin oo kale xiliyada ay soo wajahaan maadaama de xiliyadii cuntada la cunaya isbedelayaan, maxaa ka mid a mushaakilaadka amaba culeysyada soo waajihi karaya ee qofka ay halis u tahay inuu qaado ama ay soo wajahaan xilligaasi marka bisha rabadaan dhammaatay cuntooyinkii caadigaa lagu soo noqdo?
Mushkiladaha dadka la soo darsaya waxaa ka mid a calooshu maadaama ay la qabsatay waqti gaara intii rabadaanti oo habeenkii ahayd, marka maalintii loogu bedelo waxaa markaa qaabkii ay calooshu dheecaamada usii deynaysay ee ay cuntada u burburinaysay baa isbedelaysa. Oo muxuu ahay calooshu iyadoo waqtigii aanay dheecaamada sii deynin markuu cuntada qofkii qaato waxay taas sababaysaa in cuntadii si fiican aan loo burburin, taasina ay qofkii uu dareemo cillad sida dacar oo kale waxay soomaalidu tiraahdo oo dibiro iyo yalaaluga iyo muxuu ahay daacado ur samaysa iyo waxyaaba noocaasa ay qofka ay ku timaado.
marka aynu ka nimaadno in waqtiyadii cuntada la qaadanayay isbedelaan, dabcan iyadana sidoo kale cuntooyinka qaar ba wax laga yaabaa inay isbedelaan xiliyada marka laga yimaado in noocyadiina qaarkood isbedelaan, kuweba inta badan qofka oo kale inuu ama uu ku degdego ama uu de xaddi badan ka qaato oo kale ku keeni karaya culeysyadan aad tilmaamaysa ama dhibaatooyinkan caafimaad?
Runtii waxaynu ognahay dee ciid waa waqti muxuu ahay munaasabad la xuso oo dadku aad iyo aad ay u weynayaan. Marka waqtiga ciidda waxyaabaha ay dadku sameeyaan cuntooyin aad iyo aad u culculus oo u badan cuntooyinkan dufanka leh sida muxuu ahay hilibka iyo wixii muxuu ahay la xidhiidha, marka taasina waxay qofkii ku keenaysaa muxuu ahay in cillad fara badan ayay ku keeni kartaa. Midda kale waxaa kaloo iyadna cillad ku keenaysa qofkii muxuu ahay qiyaasta uu cuntada ka qaadanaya ay rabadaanta uu soomanaar ciiddoo kale marka ay soo gasho qofkii waxa muxuu ahay cunto badan buu isticmaalaya.
Sidee baa tahay in wax u bilaabo tusaale ahaan oo kale in rabadaantiba dhammaatay iiddii baa la galay cuntooyinka baa sida caadiga ahayd loo bilaabay oo quraacdii baa laga bilaabayaa badda ugu horeynba, sidee buu bilaabayaa qofkii oo kale tusaale ahaan cuntooyin nuucyay inuu ku bilaabo muhiima?
maadaama caloosha ay ilowday waqtigay cuntada qaadan jirtay ee dhacamada ay sii deen jirtay, qofkii in qiyaasta uu ka qaadanay cuntada inaanu isku badin oo muxuu ahayay in ku filan oo aan muxuu ahay qofkii aan dhibaato badan muxuu u geysanin, taas waa qodob aad iyo aad muhiima. Waxaa kaloo muhiima in waxyaabahan kale muxuu ahayay aysaydha caloosha kiciya sida muxuu ahayay cuntooyinka dufanka leh iyada lafteedana inaanu muxuu ahay aada u badsanin.
Markiinu dhinaca ka nimaadno dee qofkii caadiga ahaa ee cuntooyinka qaadanayay, waxaa jira dadka qaar iyaguna dee xanuuna lahaa ama gaas oo kale lahaa ama qaarkood ay macaan lahaayeen ama ay dhikar lahaayeen ama ay xaalada kaloo caafimaad daraa inta badan hayeen, iyo kuwaasi ma kuwana ma lamid ahaanayaan iyaguna siday u wajahayaan xaaladaas?
Way ka leeyihiin dadka gaasriga la iyaga laftooduna muxuu ahay waa waqtiyada ugu badan ee cilada gaasriga ay kusoo baxday ku kacdo, marka iyaga laftooda waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan cuntooyinkii marka horeba gaaska ku kicinaya.
tusaalahana kale cuntooyinkii baa la qaatay dadkii nolosha caadiga ahayd ba kusoo noqdeen awalba u noolaan jireen marka laga miyadaa bisha barkaysana rabadaan, maxaa saacidi karaya cuntooyinkiibaa inta badan lagu taliyaa inay muhiim tahay oo yarayn karaya ciladahan, hadday gaas noqoto iyo hadday noqoto dacarta iyo culeysyadan kale dibiradii iyo calolololkii iyo ciladahan calooshi ku imanaya soo wajahaya?
Horta cuntooyinka muxuu ahay aan caafimaadka u fiicnay waxaa ka mid cuntooyinkan aan muxuu ahay freshka ahayn ee wadamada laynooga soo waarido ee lasoo qasacadaysan, marka kuwaas horta inuu qofku iska ilaaliyo waa muhiim. Cuntooyinka freshka ah ee muxuu ahay wadankeena laga helay availableka kuwaas aad bay muhiim u yihiin oo caafimaadka uma fiicnaa kuwa kale. Marka qofku muxuu ahay in cuntooyinka uu isticmaalaya inay noqdaan cuntooyin horta muxuu wadankeena muxuu ahay lagu sameeyey oo fresh ah oo aan ahayn kuwa laynoo soo waariday, taas waa qodob aad iyo aad muhiima.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu kan midlamada isugu iman doono waxaan dhinacaygayda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shurwaac oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. caafimaadka iyo qoyskala kadkadaysanaysaana waa v o a. sidaad wararka bandhigistaal ku maqlayseen magaalada xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa caadi ku soo noqotay kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee xalay lagu qaaday kaasi oo ay ku dhinteen 14 qof oo 10 ka mid ah ahaayeen dad ajnabi ah 240 qofna ay ku dhaawacmeen. Haddaba weerarkani sawir noocee ah ayuu ka bixinayaa labada Turkiga iyo kooxaha weerarkan geystay? Wariyaheena Falastiin Axmed Iban ayaa warbixintan ku eegaysa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa sheegay in 3 qof oo isu soo miidaamiyay ay soo qaateen taksi oo ay ku yimaadeen garoonkan aadka u mashquulka badan, waxaana fureen buu yiri rasaas ka hor intii aanay booliisku soo gaarin oo dhamaantoodna aysan isqirxin. Wararkan ayaa la sheegay inuu u ekaakii lagu qaaday garoonka Brussels 22-kii bishii March, waxaana la sheegayaa in farsamadii ISIS ay weerarkan ka muuqatay inkastoo aysan cidina sheegin mas-uuliyadda weerarkan. Maxadka daraasaadka dagaalka ayaa saadaaliyay in ay kordhi doonaan weerarada ISIS ee Turkiga inta lagu jiro bisha Ramadaan, inta u dhaxeysa 5 bisha Juun ilaa iyo 5 bisha July. Taasina waxay qayb ka tahay qorshaha ay kooxdu doonaysa baa la yiri in markaasi ay dib ugu habeeyaan qorshahooda gobolka. Sanadkii hore dhamaadkiisii waxaa weerar argagixiso uu ka dhacay Faransiiska, 103 qof ayaana ku dhintay, boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen. March 22-keedii waxaa weerar kale ka dhacay dalka Biljamka, shalayna waxa uu ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haddaba maxay weeraradani ku kala duwan yihiin maadaama koox qura la tuhunsan yahay in ay fuliso weerarkaasi? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta Irshaad ee magaalada Muqdisho ee arrimaha argagixisada.
Waxaa weeyaan farta uma dhexeeyo, sababtu waxaa weeyaan Daacish ama ISIS waxaa fiican in la fahmo. Waxaa weeyaan horta maba aqoonsano nidaamkan ama systemkan dowliga ah ee hadda ka jira caalamka, maba aqoonsano ama ha noqdaan dowlkan Islaamiga ah ee Turkiga iyo Sacuudiga iyo dowlkan Islaamka, ama ha noqdaan kuwan kale ee United Nations iyo Mareykan iyo reer Yurub iyo waxay aqoonsan yihiin ma jirto. Sidaa darteed way beegsanahayaan qof kasta oo ama dowlad kasta weliba dowlka ay u arkaan inay muhiim yihiin, sida matalan Turkiya oo kale oo ah dowlad muhiim ah daris la aha Suuriya iyo Ciraaq, dowlad oo qaxooti badan oo Suuriya hadda ay joogaan, dowlad oo ay u soo mari jireen boqolaal ama kumanaan Daacish ay soo mari jireen si qarsoodi oo la garanayn, laakiin Turkiya ay sanwaadkii ugu dambeysay tallaabooyin cad ay ka qaadatay inay joojiso. Arrintaasoo keentay marka maadaama oo hadda Daacish aad runtii loo Ciraaqna aad loo laynayo loo weerarayo, Suuriya sidoo kale ayay waxaa weeyaan beegsanayaan, ay Daacishtu beegsanaysaa Turkiya. Marka Daacish waxay u arkaan marka inay Turkiya ay tahay dowladda ugu muhiimsan ee waxa Suuriya ka socda laga daadiyinayo inay tahay ee lagu wiiqayo lagu jabinayo Daacish waxa hadda ka dhiman.
Turkiga waxa uu la daalaa dhacayaa dhowr culays oo kaga yimid dagaalada Siriya oo qaxooti badan markaas ay uga soo fataheen kooxda ISIS oo ay dhici karta inay ku soo hoos dhuuntaan qaxootigan aadna aan uga fogeyn xuduudaha dalkaasi oo ay u fududahay inay u soo dusaan kurdiinta PKK ee gooni ugoosadka oo iyaguna mashaakilkooda uu soo socday ilaa iyo 70-meeyadii. Haddaba qaabka uu Turkigu u wajahayo mashaakilaadkaasi ma yihiin kuwa xalka u sii dhoweynaya? Cabdiweli Maxamed Siid oo wax ka barta dalka Turkiga islamarkaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa isagu arrintan ka hadlaya.
Walaal, weerarkani ahaa weerarkii 8-aad ee sanadkan dalka Turkiga ka dhaca. Wuxuu ahaa weerar aad meel istaraatiiji ka dhacay oo gaar ahaan airportka Istanbul oo ka mid ah 3 airport oo midiga Yurub ugu mashquulka badan wadamada Yurub ayuu ka dhacay. Marka arrintaasi danta laga leeyahay waxaa ka mid ah in dalka Turkiga dagaal la geliyo, hadday ahaan lahayd dagaal toosa uu la galo Daacish ama Suuriya ama Ciraaq ama dad kale oo mucaaradka ku ah, laakiin waxaan isleeyahay Turkigu uu ka fiirsan doonaa inta uusan dagaalka gelin in badan, maxaa yeelay dagaalka gelitaankiisa khasaarihiisa ayaa ka badan doona midda hadda dhacday.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarka Istanbul uu muujinayo in kooxaha xag jirka ah aysan lahayn qiimo iyo diin. Haddaba weerarka Istanbul muxuu ka bedelayaa fikradaha ay dadka qaarkiis qabeen ee ah in weeraradan ay yihiin kuwa ay kooxo muslimiin xag jir ah kaga soo horjeedaan reer galbeedka?
Intaan Falastiin meel kale aadan gaadin, yacni Daacish iyo Tadiim Alqaacida
وإسلاميشي وي يعني تنظيم القاعدة أي علي داعش صادرت وحويان صومالي وحكدر ودرين كرتا سعودية كسمين يبان بكسمين ودملا بنصر بكسمين مركب أرتا وحن وسكل وسكن هذا أون صوب حيو صوصو السنة هي ويانه وح كلام جرمس هذا ولليه ويود حن كلامه يجتو
مدحوين أردوغان أي كوبا قي عالم كإنا يوم مذوبان لدقالن كأرجع حسدا استجو الشجع إن الجارح اللي جاء يدنو دوسكو كاشن لهيد ورضا كدن كأرجع جحسدا سدي لوجو هرتج لها باقاسي أي ضد بدن أفسريان إنه نقن كرو إن مدحوين أردوغان وكسو دبعي هالكي هرا وقتهاجنا دقال للاجلوكو حها كدقال لما يسيريا هدبا تاسي دام الله فسران كرا عبدولي محمد سيد او wax ka barta dalka Turkiga isla markaana ka faalooda arimaha bariga dhexe ayaa isagu arintan ka hadlaya
arintan marka waa laga yaaba in loola dan leeyahay arinta hadda u dambeysay ah xiriirka Suuriya Turkiga uu la leeyahay Israa'il oo dib loo soo celiyay iyo arinta Ruushka oo hadda ma taqaana bilaabatay oo isla maantaba madaxweyne Erdogan iyo Putin ay taleefanka wada hadleen waa laga yaaba inay ka mid tahay sababaha iyo danaha ay Daesh ka leedahay maxay yiri hadii Ruushka iyo Turkigu ay isku aragti markala noqdaan waxa laga yaabaa in pressure ay ku sii kordho kooxda Daesh ee lagu eedeeyay hadeeba ayada tahay inay ka dambeysay falkaan
weerarka Istanbul ayaa hadda u muuqda inuu cadeyn u noqonayo in kooxaha xagjirka aysan weerar ku ahayn oo kaliya wadamada reer galbeedka balse ay weerarayaan xataa wadamada Islaamka ay u arkaan in aysan ku fikirka ahayn dalkan Mareykanka ayaa musharaxiinta madaxtinimada dalkan u loolamay gaar ahaan musharaxa maalqabeenka ee Donald Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton waxay siyaabo kala duwan uga hadleen weerarka Istanbul waxana arinta amaanka ay u muuqataa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee musharaxiintu ay u adeegsanayaan doorashada waxana la filayaa in weerarada Istanbul ay wax weyn ka bedeli doonaan sugida amaanka Turkiga guud ahaan
هذا يوم حسن تاي فلسطين أحمد إيمان وربحين تاسي نصد ديار السهل قد خلق سنة سانوة VOA
صبح والبكوة برسيدة عدد صبح نمي VOA موجدها قا قابن يساقالي يطبان كشان يلا باطن كي يساقالي أفرتن كي متربان ورسوغاني وربحين نحي سلاه كدق سيدة عدد VOA ما نوال باللحدي يبرك صبح نمو wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoyda cadde galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulaha ka dhageysan VOA maalin walba 4ta galabnimo hawiska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadde fiidnimo VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysayda cadde fiidnimo VOA hawisin walba todobaada iyo 8da fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiga ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoyda cadde VOA
habeen wanaagsan markala dhageysayaal gabagabadiida caadiyada ayaanu ku sii dhawaanaynaa bal Hussein aan ka cusado inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweyna ee caalamka
mahadsanid jamal madaxda dalalka midowga Europe oo ku kulmaya magaalada Brussels ay xarunta midowga Europe kulankan ayaa waxaa diirada lagu saarayaa mustaqbalka midowga Europe kadib markii ay dawladda Britain ka baxday madaxda midowga Europe ayaa ugu baaqaya Britain inay si degdeg ah uga baxdo ururkaasi madaxda midowga Yurub waxa ay kala ugu baaqeen Britain inay mas'uuliyadeeda qaadato oo aanay wax taageero ka filan dalka kale ee xubinta ka ah midowgaas. Dawladda Turkiga ayaa ku eedeysay kooxda Daesh in ay ka dambeysay qaraxii xalay lala beegsaday garoonka diyaaradaha Istanbul. Ilaa iyo haatan ma jirto cid iyadu sheegatay mas'uuliyadda qaraxan. Turkiga ayaa dib u furay garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul kadib markii xalay weerar argagixiso lagu qaaday halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 204 kale. Shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa sheegtay in dhammaan duulimaadyadii ay dib u bilowday sidoo kalena waxa Mareykanka uu fasaxay dhammaan diyaaradihii uu kala gooshayay Washington iyo Istanbul. Laakiin dawladda Iran ayaa iyadu gabi ahaanba mamnuucday ama joojisay duulimaadyadii ka imanayay iyo kuwii u socday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Madaxweyne Obama ayaa maanta Arbaca dalalka Kanada ka qaybgalaya shir madaxeedka dalalka waqooyiga Amerika. Shirkan oo ka furmaya magaalada Ottawa ee dalka Kanada ayaa arrimaha looga hadli doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada adduunka. Waxaana kulankan ka qayb qaadanaya ra'iisul wasaaraha dalka Kanada iyo madaxweynaha Mexico. qorshayaasha lagu wado in ay ka wada hadlaan ayaa waxaa ka mid ah qorshe lagu doonayo in kala bar korontada laga isticmaalo waqooyiga Ameerika ay noqoto mid laga dhaliyo tamarta aan hawada wasakhayn.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre oo inala socodsiinaya qodobadii wararka ugu waaweynaa. Dhegeystayaal, markan daqiiqadaha ka harsan idaacadda iyada aanu ku yara nasanno qasiidadan.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كثير يا سبع أقنى مجرى قرع ذي رسولك وفي إكرا خرموك عذاب تكالي وفي عاشق قبوك شنال خبوري مالك وليل كبضنك كفال غاري هي قاتل باغي مقار كسيو يا سبحو أك مجرى قرع ذي رسولك وفي إنكرا غرنوك عذاب تقلي وفي عاشق خبوك جنة داخل قرية كليل كبضنك كفال قادي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد
محمد يا محمد يا محمد saytkaasi nabi amaanka ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Tani kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Allah nahaye.